Ja vieläkin oikein hyvää iltapäivää, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Täällä on siis Toivon tuomiokapituli ja äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana itse rovastiveli Matti Hynninen. Yhä edelleen.
Tässä sitä ollaan.
Ja muuta
mukavasti,
ei voida.
Mukavasti kutisee kyllä. No se... hauska olla radiossa.
No juuri näin, juuri näin. Tämä jakso tulee huipentumaan rovasti Veli-Matti Hynnisen analyysiin ja profetiaan Suomen kirkon tilasta ja tulevaisuudesta, mutta ennen sitä niin palataan vielä tuohon edelliseen jaksoon, kun me puhuttiin tästä maailmaan menemisen ajatuksesta, kasvoina olemisen ajatuksesta, imeytymisestä ikään kuin yhteisöön, siis pappina. Niin kyllähän yksi tämmöinen rovasti Veli-Matti Hynnisen mestariteos on Loviisan rauhan foorumi. Siis jos pitäisi kadulta kysellä, että mikä on semmoinen yksittäinen asia, niin mä luulen, että se varmaan on semmoinen, mikä nousisi esille. Ja sen takia oikeastaan kysynkin, että mistä ihmeestä loviisalainen pappi sellaisen sai päähänsä ja mitkä ovat niin kuin olleet sen tähtihetkiä?
Tuo on ihan totta, että rauhan foorumi tunnetaan jo aika laajasti ja aika monet liittyvät myöskin minun nimeeni tähän rauhan foorumiin. Tuossa tänne radioon on tulossa ensi viikolla keskustapuolueen puoluesihteeri Timo Laaninen, ja kun soitin hänelle ja kysyin, että sopisiko hänelle tulla ohjelmaan, niin hän sitten ohjelman lopussa sanoi, että liittyykö Veli-Matti Hynnisen nimi tähän Loviisan rauhan foorumiin? Että olet oikealla jäljellä. No se kyllä. Tuli minulla ensimmäisenä mieleen. Hän sanoi, kyllä monet sen kokevat, niin rauhanfoorumi on tämmöinen kansojen ja kulttuureiden kohtauspaikka, ja se on seurakuntatyötä samalla parhaimmillaan. Meillä oli Loviisassa hyvin laaja ystävyysseurakuntaverkosto, ja siellä nämä Unkarin, Inkerin, Viron seurakunnat ovat mukana vahvasti, ja jos tähtihetkistä pitää puhua, niin kyllä varmaankin Loviisa ensimmäinen rauhanpalkinto Laszlo Tökösille. Piispa Laszlo Tökös, romania-unkarilainen piispa, joka aikanaan käynnisti siellä Romaniassa tämän kansannousun, mikä johti sitten Nicolae Ceauşescun kaatumiseen. Ja hän oli sitten heti seuraavana kesänä, eli vuonna 1990, kun tämä tapahtui joulualla 1989, hän oli Loviisan rauhanfoorumissa turvamiesten vahvasti ympäröimänä. Hän oli kuumaa tavaraa siihen aikaan. Ja kun hän puhui Raamattu kädessä Loviisan torilla ihmisille, niin. ja sitten hänelle silloin eduskunnan puhemies Kalevi Sorsa luovutti Loviisan ensimmäisen rauhanpalkinnon Loviisan kirkossa. Siihen mediamylläkkään ja siis siihen hetkeen liittyy ehkä jotain semmoista hyvin pyhää ja uutta, että Eurooppa oli murroksessa, kylmä sota oli päättymässä ja uusi aika alkamassa, ja Loviisa oli oikeastaan se paikka, jossa ensimmäisen kerran sitten nämä Itäblokin ihmiset vapautuneina ja vapautuvina uskalsivat puhua avoimin sydämin. Ja sama kokivat virolaiset. Virolaiset ovat sanoneet, että Loviisan rauhanfoorumi oli ensimmäinen paikka, jossa he uskallisivat puhua itsenäisyydestä.
Se on jotenkin aika ihmeellistä, ja toi tavallaan kertoo siitä, että siis yhdellä paikalle seurakunnalla on mahdollisuus siis jotenkin tulla aivan niin kuin radikaalisti kokoansa suuremmaksi.
Niin, jollakin tavalla siitä muodostui semmoinen foorumi, jossa uskallettiin, erilaiset ajatukset uskalsivat kohdata, ja siihen liittyy myöskin vahvasti tämmöistä nuorison leiritoimintaa, yhteistyötä ja monenlaista kulttuuriantia.
Mutta kyllä se liittyy olennaisesti sinun kasvoihin. No, eikö se näin nyt kuitenkin ole?
Kyllä, kai minun on pakko tunnustaa, että sen idean sain Rooman kaduilla kävellessä. Jostakin tuli vähän samanlainen ilmestys kuin siitä, miksi minusta pappi. Että nyt on aika, nyt tarvitaan Suomeen ja Suomen kirkkoon ja tähän yhteiskuntakeskusteluun uusi foorumi, jossa voidaan ennakkoluulottomasti kohdata ja luoda uutta. Ja siis se näkyy piti heti toteuttaa ja siitä se lähti leviämään.
No mutta siellä on ollut monia muitakin kuin nämä äsken mainitut merkki-ihmiset, että sehän on siis kerännyt aikamoisen määrän suomalaisen politiikan ja vaikuttamisen kärkeä.
Joo, me lähdettiin jo alun alkaen liikkeelle siitä, että politiikan, tieteen, taiteen, tutkimuksen, kulttuurin eri alojen huiput kutsutaan mukaan keskustelemaan. Ja siitä ehkä syntyi semmoinen vakavasti otettava ilmapiiri, että kun sinne tuli korkeita harvoin tavattavia ihmisiä ja hekin halusivat puhua rauhasta ja tuoda sinne sen oman antinsa, niin siitä syntyi semmoinen pieni gloria.
Mutta kysymys ei ollut pelkästään siitä, että se olisi ollut hyvä tilaisuus, vaan kyllähän siinä oli aika niinku väkevä tämmöinen rauhan sanoma.
Nimenomaan.
Siis joka ei ollut päälle liimattu, vaan nousi Kristuksen rauhan sanoista.
Siinä kai on yksi Loviisan rauhanfoorumin salaisuus, että meillä on alusta lähtien oltu Kristuksen seurakunnan olemuksesta tinkimättä liikkeellä. Meillä on ollut semmoinen vahva lähtökohta, että miksi tarvitaan rauhaa ja miltä pohjalta me ponnistamme. Ja kun mukana on ollut eri uskontokuntien edustajia ja tietenkin eri kirkkokuntien edustajia, niin siis se on samalla ollut semmoinen yhteyttä yli rajojen vahvistava. Eivät kaikkien uskontokuntien edustajat ole voineet tulla ristikulkueeseen, kun on rauhanmessua pidetty Loviisan kirkossa, mutta he ovat kuitenkin halunneet olla mukana.
Sanoit äsken, että sait näyn uuteen foorumiin Rooman kaduilla. Ja nyt kysyn, veli-Matti Hynninen, rovasti, minkälaisen uuden näyn voisit saada täällä Kallion kirkon uumenissa? Mikä on siis se foorumi, mitä Suomen kirkko nyt tarvitsee? Mikä olisi analyysi ja profetia Suomen kirkon tilasta ja tulevaisuudesta?
No niin, se on mahdoton kysymys. Aivan liian vaikea minulle vastattavaksi, mutta jollakin lailla koen, jos nyt puhutaan esimerkiksi, miten Talvivaarassa on, eilisissä uutisissa sanottiin, että Talvivaara on nyt umpikujassa ja siinä on kolme mahdollisuutta. Ensimmäinen on se, että lisätään osakeantia ja levitetään tämä homma niin kuin kaikille yhteiseen vastuuseen. Ja toinen on se, että ryhdytään saneeraamaan tiukasti. Ja kolmas, että pannaan hanskat naulaan ja lopetetaan ja myydään koko mylly pois. Niin minusta tuntuu, että kirkossa on vähän samanlainen tilanne, että ei ole kovin monta vaihtoehtoa ja nyt täytyy miettiä, mitä tehdään. Ja ehkä se semmoinen laaja osakeanti, siis niin, että kaikki jäsenet otetaan vakavasti ja ruvetaan jakamaan osinkoja. Ja ei vain kerätä rahaa, vaan pannaan tämä homma semmoiseen toimintaan, että voidaan todella antautua iloiseen vuorovaikutukseen jokaisen seurakuntalaisen kanssa enemmän.
Toi on hienosti sanottu. Siis mulla on semmoinen tuntuma, että nämä haasteet eivät ensisijaisesti välttämättä sittenkään ole teologisia, vaan nämä haasteet liittyvät juuri siis omistajuuden kokemukseen. Siis siihen kokemukseen, että onko tämä mun juttu, olenko minä jotenkin osallinen tässä näin, vai onko niin, että on olemassa joku toinen teatteri, jota minä rahoitan.
Tämä on hyvä kuva, minkä sanoit, että siis seurakuntalainenhan omistaa tämän kirkon.
Kyllä.
Hän on se keskus ja hänen ympärillään kaikki pitäisi tapahtua.
Kyllä.
Ja ehkä tämä Talvivaara-vertaus on hieman ontuva, mutta kyllä seurakuntalainen on se pääosakkeen omistaja kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Sen takia sinäkin istut nyt tässä näin, kun olet tuota Kallion seurakunnan jäsen, niin minä yritän heti keksiä tähän näin nyt osakkeenomistajille oikea oppista tehtävää. Mutta kyllä tämä, mihin sä viittasit myös aikaisemmin, tämmöinen niin kuin tarvituksi kokemisen niin kuin tunne, siis se, että ei pelkästään ikään kuin seurata tai sivusta, vaan että ruvetaan yhdessä tekemään ja on yhdessä tekemisen oikeus ja luvat ja epäbyrokraattisuus, niin kai siitä on kysymys.
Varmasti pitkälle on, ja kyllähän tällä hetkellä Kallion seurakunnassa on niin hyvä kutina, että ihmettelen, jos tämä ei nyt leviäisi ja vahvistuisi. Siis sinä olet saanut niin paljon semmoista, niin kuin tuossa äsken jo sanoin, niin semmoista hyvää aikaan, joka puhututtaa ihmisiä. Ja kyllä siellä uimahallissakin aina kysytään, että mitähän se Teemu nyt oikein aikoo?
Me lähetetään paljon terveisiä uimahalliin ja todetaan, että sitten kun tuota herätyskello soi riittävän aikaisin, niin mäkin olen siellä mukana ottamassa tuota ensimmäisiä vetoja, mutta eikö niin, että jos siis summataan vielä tuota rovasti Veli-Matti Hynnisen ihmeellistä elämää ja uraa, niin onko kuitenkin näin, että siis maailmaan meneminen ja myös tekeminen ja omalla persoonalla asioihin ikään kuin sitoutuminen on ollut ne päätekijät.
Luulen, että siis henkilökohtaisuus on avainsana. Se, että en ole instituution edustaja, vaan olen tavallinen persoona, joka ottaa yhteyttä ja johon voi ottaa yhteyttä, jonka kanssa voidaan mennä jonnekin ja tehdä yhdessä jotakin ja olla yhdessä rukoilemassa ja polvistua yhdessä ehtoolliselle. Ja että kaikki tapahtuu henkilökohtaisella tasolla. Jotkut vähän ihmettelivät sitä, kun lähettelin postia kirkkoherrina ollessa omalla kirjekuorimallilla enkä viraston mallilla, että eikö se virasto enää olekaan. Ja jotenkin tämä on nyt kokemuksen kautta opittua. Semmoinen henkilökohtainen kutina avaa hanat.
Luulen, että tuo analyysi on täysin oikea. Ihmiset puhuvat siitä tutusta papista. Siis, ja ihmiset sanovat, että mulla on yksi tuttu pappi, joka muuten voisi olla hyvä. Ja kysymys ei ole siitä, että minkälaisia nämä papit on tai mikä heidän teologia on, vaan se, että uskaltautuvatko he siihen, että he ovat kasvoja. Siis he ovat tuttuja, koska sitä ihminen kaipaa.
Tuo ei voi sanoa muuta kuin aamen, aamen, halleluja. Kyllä siis näinhän se homma toimii, että jos me uskallamme olla ihmisiä toisillemme, niin silloin siitä reiästä repeää.
Kuule, tähän on loistava lopettaa. Rakkaat Radio D:n kuuntelijat, täällä on ollut siis Toivon tuomiokapituli ja legendaarisena vieraana rovasti Veli-Matti Hynninen. Veli-Matti, oikein hyvää viikonloppua sekä sinulle että kaikille Radio D:n kuuntelijoille.
Kiitoksia. Antaa palaa.